autovadītāji ir aicināti sekot ceļazīmēm vai arī plānot savu maršrutu, ieskatoties Latvijas valsts ceļu mājaslapā, kur arī atrodama šī ceļu karte, kā arī izmantojot programmu Waze. Mums ir iespēja autovadītājs informēt par to, kuras pārbrauktos būs slēptas kustībai attiecīgā laikā. Runājot par to, kas tur tiks darīts, tur, protams, tiks uzlabots arī ceļu segums, proti, lai kustība pāri pārbrauktuvēm notiktu raitāk un saudzīgāk automašīnām. Pēc atbildot uz jautājumu, reiz, kāpēc pārbrauktuves tiek slēgtas nosacīt ilgāku laiku, tad tas ir tāpēc, ka tur ir nepieciešams arī atjaunot sviežu ceļu klātni, proti, izlabot ceļu geometriju, lai arī vilcienu kustība būtu drošāka un raitāka.